нашу ласат. Әуе толқында Азаттық радиосы, қымбат тыңдарман, енді назарыңызға ұсынылатын хабарлардың тақырыптарына ден қойыңыз. Азаттық радиосы интернет журналистика саласында әлемдегі ең мәртебелі онлайн журнализм Award сыйлығының жеңімпазы атанды. Қазақстандағы республика басылымы БТА банкімен әлі мәмілеге келе алмай отыр. Франция президенті Николя Саркози Қазақстанға келеді. Халықаралық Human Rights Watch ұйымы Саркозиді ресми Астанадан адам құқықтары саласында маңызды реформалар жасауын талап етуге шақырды. Халықаралық дәрігерлер күніне байланысты Қазақстанның денсаулық сақтау саласына көз жүгіртіп көреміз. Қаңтар айынан бастап Қазақстанда мемлекет кепілдік беретін медициналық көмекті қаржыландыру жүйесі өзгереді. Және де тағы басқа хабарлармен таныс боласыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Бүгінгі бағдарламамызды Азаттық радиосы үшін қуанышты хабармен бастағанды жөн көріп отырмыз. Азаттық радиосы интернет журналистика саласында әлемдегі ең мәртебелі онлайн журнализм Awards сыйлығының жеңімпазы атанды. Азат Европа Азаттық радиосы қазақ қызметінің интернет сайты бұл сыйлықты General Excellence in Online Journalism Small Site, яғни ағылшын тілді емес шағын сайт категориясында алып отыр. Сыйлық сенбі күні кешкілік Сан-Франциско қаласында өткен салтанатты жиында Азаттық радиосы редакциясының директоры Едіге Мағауинге тапсырылды. Жеңімпазды анықтау барысында Азаттық радиосының адам құқықтарын қорғау мен еркін ақпарат жеткізудегі қызметі ескеріліп, марапаттау барысында ерекше атап көрсетілді. Азаттық радиосы онлайн журнализм Awards сыйлығының мәресіне итальяндық Сентро және испандық Ла Информасьон сайттарымен бірге жеткен болады. Азаттық радиосының жаңарған веб-сайты 2008 жылдың тамызынан бері қазақ және орыс тілдерінде шыға бастады. Өткен жылдың қараша айында Азаттық радиосы Қазақстандағы белгілі ұлттық интернет сыйлығы Award KZ байқауының екі бірдей бас жүлдесін жеңіп алған болатын. Өзіңізге мәлім, Азаттық радиосы демократия және адам құқықтарын сақтау принциптерін қолдайды. Азаттық радиосы билеуші немесе оппозициялық саяси партиялардан, эмигрант қауымдастықтарынан, коммерциялық және басқа да сипаттағы ұйымдардан, хабар тарату аймағындағы не одан тыс жерлердегі діни ұйымдардан тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралы болып табылады. Қазіргі таңда Азаттық радиосында 40-тан астам қызметкер жұмыс істейді.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үшірет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстандағы республика басылымы БТА банкімен әлі мәмілеге келе алмай отыр. Қазанның 5-і күні республика газетінің ұжымы БТА банк пен Британияда соттасу үшін арнайы кеңесші компанияларды іздеп жатқандарын хабарлады. Ал БТА банк газет әрекетіне қандай да баға беруден бас тартып отыр. Естеріңізде болса, өткен аптада басылым өкілдері банкке сот арқылы беруі тиіс 20 миллион теңгені евробондтармен қайтармақ ниеттерін айтқан болатын. Алайда банк ол облигацияларды қабыл алмады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза баяндайды.
Тәуелсіз республика газет мен БТА банк арасындағы дау одан әрі жалғасын тауып отыр. Қазіргі кезде тәуелсіз басылым өз құқығын қорғау мақсатында жақсы кеңес беретін британиялық компаниялармен келіссөздер жүргізіп жатыр. Олар бізге өз талабымызды дұрыс қоюға, сотта өз құқығымызды жоғары деңгейде қорғауға кеңес береді, дейді республика газеттің қаржы бөлімінің редакторы Сергей Зелепухин.
Біз бірнеше жолмен барамыз. Біздің банк несиегерлер алдындағы талабын орындамай отыр деп шағындануымызға болады. Сонымен қатар біз банкты банкрот деп жариялауын талап ете аламыз. Осы арқылы ол өз мүлігін сатып, банк меншік иелеріне қарыз ақшаларын қайтара алады.
Алайда басылымның бұл шарасына БТА банк өкілдері қандай да бір баға беруден бас тартып отыр. Айыппұлды евро облигациямен төлейміз деген әрекетіне БТА банк басшысы Анвар Сайденов былай деп жауап берген. Оны Азаттық радиосына БТА банктің баспасөз хатшысы Әділ Досымов былай деп оқып берді.
согласно нашему соглашению с кредиторами.
БТА банктың меншік игерлері, БТА банктың несигерлері болып келеді. Халықаралық стандарт бойынша бұл белгілі бір стандарттарға түсет. Яғни қазір кезде біз қарызды төлеуге мораторий жариялағанда біз ешкімнің құқығын бұзалмаймыз. Біз үшін барлық несигерлер тең.
Естеріңізге сала кетсек, үстіміздегі жылдың шілде айында БТА банк Республика газетіне шыққан мақала керісінен банктан көптеген адам депозиттерін шығарып алды. Нәтижесінде банк 6 миллиард теңгеден астам шығын көрді, газетті сотқа берген болатын. 47-нің 9 күні бұл істі қараған сот газетті БТА банкқа 60 миллион теңге көлемінде айыппұл төлесін, жариялаған ақпаратты жоққа шығарсын деп шешім шығарған болатын. Басылым ұжымы бұл айыппұлды төлейміз деп айтты, бірақ ақшамен емес, евробондтармен, халықаралық облигациялармен төлейміз деген. Бұл облигацияларды БТА банктың Туран Алем Финанс сатты еншілес компаниясы шығарған болатын. Бұдан бұрын Қазақстан үкіметімен Британияда соттасамын деп, БТА банктың бұрынғы жетекшісі Мұхтар Әблязов соттасамын деген болатын. Ал бейресми мәліметтер бойынша Республика газеті Мұхтар Әблязовтың басылымдардың бірі болып саналады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Франция президенті Николя Саркози 6 қазанда Қазақстанға мемлекеттік сапармен келеді. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаевтың айтуынша, бұл сапардың негізгі мақсаты 2007 жылы Нью-Йоркте Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 62-ші сессиясында басталған әлемдік саяси мәселелер жөніндегі үн қатысудың жалғастыру мен екі ел арасындағы серіктестік қатынастарға жаңа серпін беру болып табылады. Алайда қазақстандық сарапшылар Саркозидің бұл сапары Францияның Қазақстандағы экономикалық мүддесін көздеп отырғандығын айтады. Тақырыпты әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Франция президенті Николя Саркози 6 қазанда Қазақстанға мемлекеттік сапармен келеді. Бұл туралы Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев құлағдар етті. Сапар барысында президент республиканың басшылығымен келіссөздер өткізеді. Олардың нәтижесінде сауда, экономика, энергетика, әскери, ғылыми-техникалық және басқа да салаларда үкіметаралық және жекелеген компаниялар арасында құжаттарға қол қою жоспарлануда. Қазақстанда мұнай, газ, тау-кен, энергетика, көлік және қызмет көрсету салаларында 40-тан аса француз компаниялары жұмыс жасауда. 2009 жылғы 1 қаңтардағы мәлімет бойынша Қазақстанда француз қаржы үлесі бар 25 өнеркәсіп орындары тіркелген. Олар негізінен сауда, көлік, логистика салаларына қызмет етуде. Саясаттанушы Досым Сатпаевтың сөзіне қарағанда, Николя Саркози Қазақстанға Францияның экономикалық мүддесін көздеуші ретінде келе жатқан көрінеді.
Саркози приедет сюда, чтобы решать экономические интересы Франции в нашем регионе.
Ал саяси сахнада Франция мен Қазақстанның қарым-қатынасы әріптестік тұрғыда болып келген. Егемендік алғаннан кейінгі жылдар арасында екі ел қарым-қатынасына ешқандай сызат түспегендігін алға тартқан саясаттанушы Саркози бұл жолы да Қазақстанның ішкі саясаты мен елдегі демократиялық құндылықтар мәселесіне тоқтала қоймас деген пікір айтады.
Я честно говоря, сомневаюсь, что Саркози захочет.
Мен шынымды айтсам, Саркозидің Қазақстандағы адам құқықтары мен заңдылықтар мәселесін көтеретіндігіне күмәнім бар. Ол осы сапар аясында Назарбаевпен дипломатиялық қарым-қатынасты бұзып, қандай да бір ақыл кеңес айта қояды деп ойламаймын.
Нарушениях прав человека в республике.
Дейді біздің радиомызға сұхбат берген саясаттанушы Досым Сатпаев. Ал саясаттанушы Болат Әуелбековтің пайымдауынша, Франция басшысы басқа да батыс елдер секілді Орта Азияның, оның ішінде Қазақстанның энергия ресурстарына көзі түскені белгілі. Сондықтан осы жолғы Саркозидің сапары осы салада бір қатар келісім шарттарды жүзеге асыруы мүмкін. Алайда бұл келісім барысында Қазақстанда өз мүддесін алға қоя білуі қажет, дейді Болат Әуелбеков.
Страны с развитой экономикой интересуют энергоресурсы. Наш интерес в их технологиях.
Одан өзге Франция президентінің бұл сапары Париждің Орталық Азиядағы Астананың маңызды рөл атқаратындығын және өз сыртқы саясат мүдделер жүйесінде маңызды әріптес болып табылатынын айқын білдіреді, дейді саясаттанушы. Өз кезегінде Қазақстан Францияны көп полярлы әлем қозғалысының дәйекті көшбасшысы ретінде таниды. 1992 жылы дипломатиялық қатынас орнағаннан бері қазақ-француз қатынастары жүйелі түрде жалғасып келеді. Саяси тұрғыда қазіргі кездегі көкейкесті мәселелерге баға беруде Қазақстан мен Франция арасында өзара түсіністік пен ортақ ұстаным орын алған. Кеден статистикасының мәліметінше Қазақстан мен Франция арасындағы тауар айналымы 2009 жылдың қаңтар-тамыз айларында 2,3 миллион болып, оның экспорты 192 миллион, ал импорты 731 мың болған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбат тыңдарман, ал Human Rights Watch ұйымы Франция президенті Николя Саркозиді Қазақстанға сапарында ресми Астанадан адам құқықтары саласында маңызды реформалар жасауын талап етуге шақырды. Аталған халықаралық ұйымның Орталық Азия бойынша зерттеушісі Андрея Берг дүйсенбі күнгі мәлімдемесінде Қазақстан әлем сахнасында болмақ, алайда елдегі адам құқықтары жағдайы барған сайын нашарлап барады деп атап көрсеткен. Қазақстан келесі жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін болады. Осыған байланысты адам құқықтары бойынша ұйымдар Астанаға қысым жасап келеді. Олар шілде айында бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты заңға енгізілген толықтыруларды сынап отыр. Әлгі заң бойынша интернетке шектеулер енгізілген дейді адам құқығын қорғаушы топтар. Бұған қоса Қазақстанда халықтың жиналу бостандығы шектелген. Биліктің рұқсатынсыз наразылық шарасынан шығатын адамдар тұтқындалып, оларға айыппұл салынуда. Адам құқықтарын қорғаушы топ осы жайттардың бәрін сынап отыр. Және де Human Rights Watch ұйымы адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның жетекшісі Евгений Жовтистің мәселесін де көтеріп отыр. Бұл халықаралық ұйымның айтуынша, Саркози 4 жылға бас бостандығынан айырылған елдегі жетекші құқық қорғаушы Евгений Жовтистің жағдайына байланысты алаңдаушылық танытуы тиіс. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қымбат тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Сонымен Франция президенті Саркози Қазақстанға келеді. Медицина саласындағы Нобель сыйлығын американдық ғалымдар алды. Ресей кәсіподағы лайықты еңбек үшін акциясын бастады. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пәкістандағы шабуылды айыптап отыр. Пәкістан талибандарының жетекшісі тілшілермен кездескен. АҚШ президентінің кеңесшісі Ауғанстанда Аль-Қаиданың ықпалы азайды деп отыр. Әлемде 10 баланың бірі уағына жетпей туады. Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Ресейге алғашқы сапармен барды. Қымбат тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында халықаралық дәрігерлер күніне байланысты Қазақстанның денсаулық сақтау саласына көз жүгіртіп көреміз. Сондай ақ қаңтар айынан бастап Қазақстанда мемлекет кепілдік беретін медициналық көмекті қаржыландыру жүйесі өзгерді деген хабармен танысатын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Қазанның 5-і халықаралық дәрігерлер күні. Бұл күн 1971 жылдан бері аталып келеді. Қазақстандық дәрігерлер науқастар дәрігерлердің медициналық көмекті дұрыс көрсетпейтіні туралы негізсіз шағымданып жататынын айтады. Олар барлық медициналық мекемелер қажетті құрал жабдықтармен қамтылмағандықтан медицинаның сапасы төмен деп отыр. Ал емге зәру адамдар болса, дәрігердің көмегіне емес, халық емшілерінің көмегіне сүйенген дұрыс деп есептейді. Тақырыпты Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Азаттық радиосына алғашқы болып сұхбат берген Әлия есімді бойжеткен ауырған жағдайда дәрігерлер көмегіне жүгіне бермейтінін айтады. Оның айтуына қарағанда, халық емшілері ешқандай тексерусіз нақты диагноз қояды. Сонымен қатар ол дәрігердің шамасы жетпеген ауруды емшілер жазып береді дейді.
Көп жағдай кездесіп жатады, диагнозын дұрыс қоймай жатады, немесе бір жері ауса басқа жерлерін емдеп жатады. Сондай қателіктер өте көп кетіп жатады дәрігерлер тарапынан. Сондықтан да мен дәрігерлерге қарағанда емшілерге көп сенемін. Дәрігерлерге қаншама барып жүрдім, қаншама ем қабылдадым, бірақ ол өз нәтижесін берген жоқ. Яғни олар ешқандай көмек қолын соза алмады, бірақ емшілерге барғаннан кейін қазір міне Құдайға шүкір жақсы болып кеттім.
Ал келесі сұхбаттасымыз Владимир есімді азамат. Кейбір дәрігерлер адам ауыр халде жатқанын біле тұра тегін берілетін дәрілерге ақша сұрайтынын айтады. Сондықтан оның ойынша әр адам өз құқығын білетін болса ешқандай мәселе туындамайды дейді.
Жеке клиникаларда ақылы болғандықтан науқасты дұрыс емдейді. Ал ақысыз емдейтін орталықтарда емдеп жазу екіталай. Онда үнемі дәрі-дәрмектер жетіспей жатады. Жедел жәрдем машинасын шақыртсаң, бірі дәрілер ақылы десе, екінші күні шақыртқан жедел жәрдем машинасының дәрігерлері тамырға тегін дәріні құйып береді.
Нөмірі 7-ші қалалық емхананың терапия бөлімінің меңгерушісі Ләйла Нұрғалымова науқастардың қай бөлімде жатқанына қарамастан бірдей медициналық көмек көрсетіледі дейді. Оның айтуына қарағанда, ауруханаларда ақысыз емдейтін орындар қысқартылып жатқандықтан науқастар кезек күтуіне тура келеді. Ол емделушілер сондай жағдайда шағым жасайтынын жасырмады. Сонымен қатар Ләйла Нұрғалымова соңғы 9 айда аталған аурухана дәрігерлерінің атына, емделушілер атына ешқандай арыз шағым түспегенін айтады.
Біздің больницада басқа қалалық емханаға қарағанда бізде специализированное отделение дейді ғой, жаңағы аллергология, пульмонология, гастроэнтерология, реабилитация деген бөлімшелер бар. Басқа қалалық больницаларда жоқ деуге де болады. Соның деңгейіне қарай біздің емханада көмек көрсететін оборудованияларымыз мен қазір жеткілікті деп айта аламын. Бірінші көмекке керек жаңағы стандарт бойынша емделетін дәрі-дәрмектердің мөлшері жеткілікті.
Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түленова дәрігерлер арасындағы жемқорлық қоғамда теріс пікір қалыптастырып отыр дегенді айтады. Сондықтан оның пікірінше науқастар халық емшілеріне барып емделуге мәжбүр. Бірақ ол емделушілер дәрігер көмегінен бас тартпауы керек дейді.
Саны азайып кетті. Сіне саласынан кетіп, бизнеске кеткені көп бар. Екіншіден, мына сабақ беретін институттердің де негізгісі құтырап кетті. Төлеген ақысына байланысты жақсы дәрігерлерді жетіспейді. Біздің мемлекетте жемқорлық медицинаға да келді. Сондықтан осы жаңағы дәрігерлер туралы, олардың жасап жатқан істері туралы көп негативтік материалдарды түсе бастады. Сондықтан кейбір адамдар бастарын алып қашатын болып кетті.
Тәуелсіз медициналық заңдық сараптама орталығының таратқан ақпаратына қарағанда, тіс дәрігерлері ауруды емдеу уақытында көп қателік жібереді екен. Сонымен қатар аталған орталық екінші орында перзентханада жұмыс істейтін дәрігерлер болса, үшінші орында хирургтер деген ақпарат таратқан. Ал медицина мамандықтарының ішінде таратылған ақпараттарға қарағанда, терапевт мамандығы бойынша жұмыс жасайтын адамдар аз қателік жібереді екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қадірмен тыңдарман, ал Швецияда медицина саласындағы Нобель сыйлығы лауреаттарының аттары жарияланды. Онда ақштың үш ғалымы Элизабет Блэкборн, Кэрол Грейдер және Джек Шостак Нобель сыйлығының иегерлері атанып отыр. Олар денсаулық саласындағы фермент бойынша жұмыстары үшін 10 миллион Швеция кронын бөліп алатын болды. Швецияның Короленко институты бұл үш ғалым адамның қартаюына қатысты және адам ағзасындағы рак талшықтарының дамуындағы ферменттерді зерттеп шықты деп отыр. Дүйсенбі күні басталған Нобель апталығында медицина саласының ғалымдары бірінші болып сыйлық алып отыр. Осы апта барысында физика, химия, әдебиет, бейбітшілік және экономика саласының ғалымдарына да Нобель сыйлығы ұсынылады. Бағдарламамыздың денсаулық сақтау жүйесіне қатысты хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Ал енді қысқаша құлақтандыруға ден қойыңыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің айтуынша, қаңтар айынан бастап мемлекет кепілдік беретін медициналық көмекті қаржыландыру жүйесі өзгереді. Бұл туралы министр парламенттегі үкімет сағатында дүйсенбі күні хабарлады. Оның сөзінше, енді адам басына бөлгендегі емдеу тарифтері теңестіріледі. Алайда кейбір депутаттар бұған күмән келтіріп отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Денсаулық сақтау министрінің мәліметінше, бұл жүйе адам басына бөлгендегі емдеу тарифтерін теңестіруге және денсаулық сақтау саласындағы жұмыстың сапасын қадағалап отыруға септігін тигізеді. Ортақ тариф тек облыстағы коммуналды төлемге байланысты сәл ерекшеленеді, деді ол. Мысалы, қазір өзге қала жақын болса да науқастар тегін кепілдендірілген ем алу үшін ауылдан облыс орталығына дейін баруға мәжбүр. Жаңа жылдан бастап адамдар кез келген қалада осындай көмек ала алады, деді министр.
Кепілдендірген көмек көрсетемін деген мекемелер, медициналық мекемелер, олар мемлекеттік аккредитацияны өту керек. Соған байланысты қаңтардың 5-нен 10 аралық мерзімде сол келісімшартқа байланысты, осы заңға байланысты біз 30% қаражатын қолына береміз. Ал егер де науқастар оған бармайтын болса, сол қаражатты кейін қайтарады. Мінекей бәсекеге сәйкес келген клиникалар алға кетеді деген сөз, ал бәсекеге сәйкес келмейтін клиникалар артта қалады деген сөз.
Бірақ кейбір депутаттардың пікірінше, денсаулық сақтау саласын реформалау бағдарламасында шиеклік бар. Мәжіліс депутаты Мұхтар Тінікеевтің пайымдауынша, бұл шаралар енгізілгенше көптеген қазақстандықтар көз жұмады. Министр Досқалиев бұл жаңа енгізулер 1 қаңтардан бастап енгізіліп, 2016 жылы аяқталуға тиіс деді. Себебі бұл тұжырымдама былтыр Қазақстан президенті Назарбаевпен ұсынылған және кодекске енгізілген соң заңды түрде орындалуға тиіс, деді ол. Мәжіліс депутаты Қосманбетовтың ойынша, ішкі жалпы өнімнің тек 2.8% пайызы ғана денсаулыққа бөлініп келеді. Бұл көрсеткіш өсе ме, дейді депутат Қосманбетов.
Мен әлі есімде, осы 2009 жылғы бюджетті қарап жатқан кезде сіз комитеттің төрағасы болатынсыз. Осы салаға қаржыны көбірек бөлуге атсалысқансыз. Осы мәселе қалай болмақ?
Ал министр Досқалиевтің сөзінше, бұл ақшада игерілмей жатыр.
Енді қазақта айтады ғой,
көтере алмайтын шопарды белге байламау керек деп. Қазір 2-8-ді ұйқарып алсақ та, сол мысалы, соны дұрыс игеріп жатсақ, ол да қазір жаман емес деп мен санаймын.
Мәжіліс депутаты Уәлихан Қалижанұлы шенеуніктер көбейіп, жемқорлық жасамайды ма деген сұрақ қойды.
Жарай, енді мысалы сіз айтып отырсыз, болашақта жаңағы емделген үшін сіз республикалық министрліктің жанында бір департамент комитет болады. Қаншама адам сол жерде шенеуніктер отырады. Сосын ойланамын ки, дәрі емдедім, мысалы осыншама, мысалы 10,000 теңгеге емдедім деп ақпарат берді дейік. Сіздің жаңағы комитетіңіз айтады, бұл 10,000 ем емес, бұл 5,000 емі. Сол екі ортада сосын мен қой 10,000 деп жаңа салшы деп екі ортада жаңағыдай әлгі жемішінен жалғасып сұрға ағайыншылық, туысқаншылық деген бәлі өшерден тағы да шығып кетіп жүрмей ме?
Денсаулық сақтау министрі қаржыландыру жүйесіндегі өзгерістердің тиімділігін түсіндіруге тырысты.
Енді мынау чиновниктің саны бір чиновникке де көбейтілмейді. Ол қазір бізде екі комитет бар. Біреуі жаңағы фармацевтикалық бақылау комитеті, екінші мынау емдеу жағын бақылайтын комитет. Осы екі комитет бір-бірімен қосылады. Енді жаңағы туындаған сұрақ ағайыншылық бола ма, әлде жаңағы басқашылық бола ма деген, әрине оны да ешкім де жоққа шығармай. Бірақ осы сол жерден шыққан бір тиынға шейін қайта-қайта тексеріліп отырады.
Оның үстіне Досқалиевтің пайымдауынша бұл жүйе енгізілген соң науқастардың дәрігерге берген сыйлары сияқты қаржы көлеңкеден шығады. Себебі науқастар белгілі бір аудан дәрігеріне байланып тұрған жоқ. Науқас көршілес қалаға барып емделе береді дейді министр Досқалиев.
Мен мысалы осы 90 жылдың ортасында Германияда оқыдым. Сонда мен клиникада байқағаным, оларда больничный кассалар тұрады. Бұл не үшін тұрады дегенде, сонда әркімнің мысалы біреуге берген сыйлығы болсын, басқасы болсын, соны жинап, айдың аяғында соны қайтадан қарап, мысалы керек болса, басқа ауруханаларға ауыстырып жіберетін жағдай болады. Я мүгедек адамдарға таратып беретін жағдай болады. Неке, егер де солай қылса қайтет деген менің ұсынысым ғой. Бірақ оны заңдастыра ана заңға кіргіземіз, сүйту керек деген сауал туып тұрған жоқ.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы, қымбат тыңдарман, бүгінгі жаңалықтар топтамасының тақырыптарымен таныстырып өтейін өзіңізді. Франция президенті Саркази Қазақстанға келеді. Медицина саласындағы Нобель сыйлығын американдық ғалымдар жеңіп алды. Ресей кәсіподағы лайықты еңбек үшін акциясын бастады. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пәкістандағы шабуылды айыптады. Пәкістан талибандарының жетекшісі тілшілермен кездескен. АҚШ президентінің кеңесшісі Ауғанстанда Аль-Қаиданың ықпалы азайды деп отыр. Әлемде 10 баланың бірі уағына жетпей туады. Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Ресейге алғашқы сапармен барды. Орталық Азиядағы ең үлкен мешіттің құрылысы Душанбеде басталды. Таллинде қазақ киносының апталығы ашылды. Түркменстан студенттердің шетелге шығуына тыйым салған. Бұл жаңалықтармен өзіңізді бірер сәттен кейін толығырақ таныстыратын боламыз, ал әзірше азаттық бағдарламасын қандай жиектерден таба алатыныңызды айтып өтейін. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Қымбат тыңдарман, әлде азаттықпен бірге қалыңыздар. Бағдарламамыздың жалғасында Қазмұнайгаздың акцияларын сатып алып, Қытай мүшел тойына орай өз-өзіне тарту жасады. Үлкен Арал теңізі 50 жылдан кейін жоғалып кетуі мүмкін деген хабарлармен таныс боласыздар. Сондай-ақ Қазақстандағы ұстаздардың жағдайы қалай деген сұрақтарға жауап іздеп көреміз. Сондай-ақ Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Ендеше бізбен бірге қалыңыз. Ал енді назарыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз, онымен өздеріңізді студияға келіп отырған әріптесім Үкілай Бестай таныстырады. Тәуелсіз